jazz. Oko ponoći.
Sata i 1 minut. Dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Jazz oko ponoći Beograda 202. U večerašnjoj emisiji slušat ćemo neka novija izdanja koja su se pojavila ovog leta, a mi ih do sada nismo puštali. I evo za sam početak britanskog tromboniste Denisa Rollinsa. On je 2011. godine osnovao trio sa orguljašem Rossom Stanleyom i Pedrom Segundom na bubnjevima. I oni su ove godine, pre meseci nešto dana, objavili album koji se zove Symbiosis. Na tom albumu ovaj trio ne samo da šeta po žanrovima i pod žanrovima džeza, nego to radi izuzetno dobro. Razumevanje između članova trija je vrhunsko i rezultat je jako dobar disk koji je usto i vrlo prijatan za slušanje. Sa albuma Symbiosis Denis Rollins Velocity Trija slušamo kompoziciju Reverence koju je napisao Denis Rollins.
Thank you.
Jazz oko ponoći.
Moonlight out.
vesela bosanovica, prava stvar za ove vrućine i letnje temperature. 35. album koji je pijanista i kompozitor David Benoit snimio, trebalo je da bude njegov solo album, međutim šefovi njegove disko kompanije su predložili da se udruži sa pevačicom Jane Monheit i on je to prihvatio i rezultat je album Two in Love, dvoje u ljubavi, odnosno dvoje zaljubljenih. Dakle, David Benoit i Jane Monheit zajedno na albumu na kome su im pomagali sjajni muzičari, bubnjari Jamie Tate i Clayton Cameron, perkusionista Loren Costi, gitarista Pat Kelly, basista David Hughes i John Clayton. Dakle, ekipa vrlo iskusnih muzičara na albumu Two in Love, sa koga smo čuli upravo naslovnu kompoziciju. Još jedan vokal, ovoga puta muški, reč je o pevaču Kurt Ellingu, koji također ima novi album, zove se Passion World, i na njemu je također imao vrhunske saradnike, pre svega klavijaturistu Gary Versace, koji je sarađivao sa mnogim muzičarima, i to onim najboljim. Tu su i gitarista John McLean, basista Clark Somers, bubnjar Kendrick Scott, i to je ekipa koja je bila osnova za ovaj album. A tu su i gosti, trubač Arturo Sandoval, tenor saksofonista Tommy Smith, tu je škotski nacionalni jazz orkestar, kao i trubač Till Brenner i pevačica Sara Gazarek. Dakle, zaista šarena ekipa muzičara na albumu Passion World Kurta Ellinga. Sa tog albuma mi slušamo kompoziciju After the Door.
Up tonight, now that I am free, colors flood my eyes, and I can see home is just one scene in a giant play, in a book. Only one page. The songs I already know, lovely as they are, should grow into something more. There's a door. things I already know. As lovely as they are. Thank you.
Jazz oko ponoći, Beograda 202, slušamo nova izdanja objavljena proteklih par meseci, tačnije ovog leta. Ovo je bio Kirk Whalum, njujorški saksofonista i band leader, koji je objavio četvrti nastavak njegove serije The Gospel According to Jazz. Reč je o dvostrukom CD-u i DVD-u snimljenim uživo u Hrišćanskom kulturnom centru u Brooklynu u Njujorku. Koncert sjajan, muzičari sjajni, među gostima su bili gitarista Norman Brown, basista Gerard Weasley, trubač Rick Brown, perkusionista Doc Gibbs, da pomenemo samo neke od njih, a kompozicije vrlo raznovrsne i kao što ste čuli, nema tu baš nešto previše gospela, ali zato ima sjajnog džeza. Sa albuma The Gospel According to Jazz Chapter 4 čuli smo kompoziciju Triage. Sljedeći koga ćemo slušati je čuveni bubnjar Paul Motian, koji je objavio album Standards Plus One. Još 1980. godine Paul se dogovorio sa menadžerima njegove disko kuće Polydor da objavljuje povremeno albume sa dobro poznatim jazz standardima, ali na njegov način. Tu tradiciju nastavlja i album Standards Plus One, objavljen pre nekih meseci i po dana, i na njemu se nalaze dobro poznate kompozicije Cole Portera i sličnih autora. Pored toga, Paul je okupio sjajnu ekipu muzičara, tu su tenor saksofonista Joe Loano, gitarista Bill Frisell i basista Charlie Hayden, a kao gost u dve numere nastupio i sopran i alt saksofonista Lee Konitz. Upravo ćemo Lee Konitza čuti u kompoziciji Just One of Those Things, i tu je Paul Motian zamorio njega i Joe Loana da ovu kompoziciju sviraju u formi dijaloga, odnosno njihova sola da budu u formi dijaloga, i slušamo Just One of Those Things, Paul Motian, album Standards Plus One.
Thank you.
Jazz oko ponoći. Thank you. ovo kompozicija Sleepless in New York, nesanica u New Yorku, David Chesky i njegov kvintet Jazz in the New Harmonic na albumu Primal Scream. Jazz in the New Harmonic čine Billy Drummond na bubnjima, Javon Jackson tenor saksofon i klarinet, Jeremy Pelt truba i Peter Washington bas, naravno uz pijanistu i kompozitora Davida Cheskya. Imamo još jedan novitet za večeras, to je finski tenor saksofonista Timo Lassi, koji je svoju karijeru počeo u Amsterdamu da bi se kasnije vratio u Finsku i osnovao Five Corners Quintet sa Jukom Eskolom, trubačem, s kojim je kasnije često sarađivao. A on se i našao i na Lassijevom novom albumu koji se zove Love Bullet. Pored pomenutog Juke Eskole, tu su još klavijaturista Georgios Kontrafurius, zatim Anti Lotjonen bas, Abdisa Sefo Daraljke, vibrafon Panu Savolainen. I to je ekipa koja je snimila album Love Bullet, sa koga slušamo kompoziciju We Jazz Team. Jazz oko ponoći. Minuta do 24 časa. Ovo što slušamo je Ahmad Džamal, kompozicija Autumn Rain, jesenja kiša, snimljena uživo u Marsijaku prošle godine 5. avgusta na jazz festivalu Marsijak te godine, a objavljena ove godine na CD-u i DVD-u. Dakle, imate kompletan snimak sa nastupa Ahmada Džamala, a uz njega bili perkusionista Manolo Badrena, bubnjar Herlin Reinli i basista Reginald Will. U svakom pogledu, sjajan koncert i lep završetak večerašnjeg izdanja emisije Jazz oko ponoći Beograd 202, uz pozdrav dvojce Saša, Saša Marković i Saša Markićević. Evo, stigao je Ljuba Ninković, to obećava da ćete dobiti kvalitetan noćni program, a mi se čujemo narednog ponedeljka u 23.